Blaðsíða 77. 2. Varma burður. Enda þótt vatn og loft leiði varma illa, flistan þó bæði með vatni og lofti. Flutningurinn á sér stað með varmaburði. Hugsaðu þér að þú hitir vatn í potti og hellu. Vatnið á botni possins hitnar hratt og rúmmál þess eykst við það. Eðlismassi heita vatnsins minnkar og það stígur upp í pottinum en kalda vatnið fyrir ofan sígur niður í staðinn. Þegar kalda vatnið nær til boss hitnar það og stígur upp á ný. Þannig verður til hringrás þar til allt vatnið er orðið jafn heitt og síður. Opnar valda varma burði í herbergjum. Hvers vegna eru opnar í herbergjum yfirleitt undir gluggum? Skýringin er sú að þá flyst varmi með varma burði allt herbergið. Opnin hitar loftið sem næst honum. Eðlismassi heita loftsins minni en kalda loftsins og það stígur því upp. Þegar heita loftið stígur upp frá ofninum kemur kalt loft í stað þess frá gólfinu. Á þennan hátt myndast hringrás lofts upp frá ofninum, upp með glugganum, eftir lofti herbergisins og út í herbergið, niður á gólfi, fjærst ofninum og með gólfinu aftur að ofninum. Ef ofnin hefði verið settur á vegginn á móti glugganum, yrði hringrás loftsins ekki rétt. Þá gæti orðið kaldur súur með gólfinu þegar kalt loft streymir frá glugganum yfir gólfið og að opninum hinum einn í herberginu. Stundum viljum við koma í veg fyrir varmaburð. Í gluggum yfirleitt tvöfalt eða þrefalt gler. Við framleiðslu þess allt loft dregið út úr rýminu milli rúðana. Þá loft tæmi þar á milli og því ekkert loft sem getur haldið upp í varmaburði þar. Rúðurnar því varma einangrandi. Í myndatexta við mynd efst á blaðsíðu 77 segir Loftið í uppblásnum loftbelg hitað með logandi eldi. Heitt loft eðlisléttara en kalt loft og þess vegna lyftir heita loftið loftbelgnum. Hægra megin fyrir miðju mynd í myndatexta segir Varmi flyst með varma burði í skaftpottinum þar til allt vatnið hefur náð sama hitastigi. Neðst til hægri mynd í myndatexta segir, þegar heita loftið stígur upp, kemur kalt loft frá gólfinu í staðinn. Þetta veldur hringrás loftsins í herberginu.